Sasa watu wamegawanyika katika makundi matatu kuhusiana kuuawa kwa al-Hussein. Kuna kundi ambalo linaona kwamba Hussein ameuawa kwa haki, kwa sababu alikuwa ni khariji, ametoka nje ya taa ya imam na anataka kupasua umoja wa Uislamu. Hawa ndi wale wanaitwa nasibi au an-nasibiyya, kundi la watu wenye chuki dhidi ya ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alladhina yabghaduna al-Husayna ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu wa an abihi wa ummihi wa sa'iri ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kundi ovu, mtu anayekubali kwamba Husaini bwana kajitakia mwenyewe, afadhali kauawa, huyo ni adui, mtu mbaya asiyefaa katika umma wa Kiislamu, ana chuki na ahli bait Rasulillah. Kadhalika kundi jingine, kundi la pili, ni kundi la wale ambao wanaitakidi kwamba hapana, yeye hakufanya uasi, bali yeye ndio imamu wa haki ambaye watu wanalazimika kumtii. Hili ni kundi la pili, na hao wakafanya ghulu kwa ahli albayt, akiwemo yeye al-Husayn bin Ali bin Abi Talib na wengineo katika ahli albayt. Na hii ni kundi kubwa, ya kundi la Ar-Rafidha kwa makundi yao yote. Na kundi la tatu nalo ndio kundi la ahli sunnah wal jamaa, wao ambao ndio sisi, msimamo wetu tunazungumza wazi kwamba al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu kutila madhluman, aliuawa hali yakuwa ni madhulum. Kutila madhuluman shahidan, ameuawa madhulum na hali yakuwa shahid radhiyallahu ta'ala anhu. Na hakuwa imam wala hakuwa khalifa wala hakuwa khariji, bali yeye ni sayyid katika shabab ahli aljanna. Sisi tunapata ujasiri wa kusema yeye ni shahid kwa sababu tayari kuna bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mtu katika watu wa peponi. Kwa sababu haifai kusema mtu mwingine yoyote, kusema fulanu ni shahid, si Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man kutila duna malihi fa huwa shahid, yoyote atakayeuawa kwa kuipigania mali yake huyo ni shahid, atakikufa kwa sababu ya kuumwa na tumbo au ameangukiwa na ukuta au kadha ni shahid. Lakini sisi hatuna nafasi ya kumwita baada ya kufa kwake tukasema fulanu ni shahid. Atakaye kwenda kupigana vita fi sabilillah, maadamu hatuna nasi juu ya jambo hilo, sisi hatuwezi kumtangaza kuwe ni shahidi, kwa sababu ukisema fulani ni shahidi, maana yake huyo yuko peponi, na sisi hatutakiwi kumshuhudilia yoyote katika Waislamu min ahli alqibla kwa dhati yake kwamba fulani bin fulani huyo yuko peponi au huyo fulani yuko motoni. Haifai. Tunasema yale matendo tu, atakayefanya hivi atakwenda peponi na atakayefanya hivi atakwenda motoni, lakini fulani bin fulani yuko peponi au motoni, ile jambo halifai isipokuwa kwa maandiko ya wahi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kutoka kwenye Qur'an. Kwa kuna watu wameshuhudiwa hasa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hao watakwenda katika aljanna, akiwemo al-Hasan wal-Husayn. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema wazi al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Kwa ndio pale tunasema kwamba Husayn ash-shahid, kwa sababu shahid, kwa maana tunashuhudia kwamba yeye pia ni katika watu wa al-janna, kwa sababu iko nas ya kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Na ndio maana al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake akaweka mlango hasa, lakini kwa sababu wasufi na mubtadi'a wengine na ahmal hisbiyun hawana ihtimamu na inaya na kutubu sunna, au wanasoma tu lakini hawapatilizi, katika sahih Bukhari kuna mlango maalumu ameweka al-Imamu al-Bukhari, babun la yuqalu fulanu shahid. Huu ni mlango, haifai kusema fulani ni shahid, kwa sababu ukisema fulani ni shahid, kwa maana huyo ni mtu wa peponi, na wewe huna kibali cha kumwingiza mtu peponi wala cha kumwingiza mtu motoni. Kwa hiyo al-Husayn ash-shahid radiyallahu ta'ala anhu wa arda kutila madhuluman shahidan, ameuawa hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa, na ameuawa hali ya kuwa ni shahidi. Ama kuhusu Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan. Sisi tusema kwanza hili kwa kuwa limefanyika katika wakati wake na kwenye utawala wake haliwezi kumtakasa kwenye lawama, lakini kumuhusisha kwa asilimia 100 au 50 au zaidi ya hapo kwamba na yeye ameshiriki kumuua al-Hussein, hii si sawa, ni dhulma. Yeye hakukubali jambo hili, yeye jambo hili alilichukia, hakulifurahia. Na riwaya zote zinazotajwa kwamba Yazidi kafanya hivi, Yazidi kafanya vile baada ya kuuawa al-Hussein ni kadhibun, ni uongo tu. Na sisi hatutaamali na uongo katika mambo ya fitan na matukio kama haya. Tukatusimame katika suala la ukweli na haki, na kila mmoja apewe haki yake. Kwa hiyo aliyosababisha Hasana kupanga njama za kuuawa al-Hussein, Ubaidullah ibn Ziyad ndiye muhandisi wa hadhihi al-qadhiya. Injinia aliyesimamia mpango huu wote ni Ubaidullah ibn Ziyad. Na katika waliofanya tanfidhi, mmoja katika hao ni Umar ibn Saad ibn Abi Waqas. Na aliyebashiri kwa asilimia 100 ya kumuua ni huyu Shamr ibn Dhiljawshan na wenzake wanne tuliowataja kwenye darasa yetu ya leo. Jumla ya watu watano hao walisimama kidete kuhakikisha wanammaliza al-Hussein. Na wale wote walioshiriki katika jeshi lile kwa namna moja au nyingine hawatatoka kwenye lawama na watabeba madhambi yao siku ya kiyama. Nasalullah lana wa lakum al-amin wassalam. Kwa hiyo nimekwenda namna hii haraka haraka ili kulifupisha jambo hili. Jambo hili ni kubwa, na hasa katika sehemu hii ya mwisho ni jambo kubwa, jambo la kuhuzunisha, jambo la aib lilotokea katika umma wa Kiislamu, fedheha. Lakini tumelifupisha kwa sababu malengo yetu si ni kujifunza. Katika tuliojifunza ni kwamba wale waliomtetea au waliodai ni watetezi na wafuasi ndio maadui, ndio waliomuua, kwamba al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu ameuawa na watu wa mji wa al-Kufa. Kwa hiyo ukiulizwa ni nani aliyemuua al-Hussein, jawabu fupi, aliyemuua al-Hussein ni Shia. Shia ndio waliomuua al-Hussein. Shia kivipi? Naam, Kufa ilikuwa ndio, kanat al-Kufa mahdan lish-Shia wa mawtinan min mawatin al-Alawiyyin. Kufa na wao ndio waliandika barua zao waliziandika kwenda kwa al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu. Lakini ukilipeleka jambo ndani zaidi ukilitafakari, tangu kipindi cha fujo zilizotokea katikati ya utawala wa Uthman mpaka kufikia kuuawa al-Hussein na matukio baada ya kuuawa al-Hussein, utagundua kwamba kulikuwa na mpango maalum wa kuzorotesha harakati za Uislamu kutokea ndani. Haya mambo si kwamba yalijitengeneza yenyewe, na hapa ndipo tunapopata faida kubwa kabisa na ushahidi wa wazi kabisa kwamba Abdullah ibn Saba al-Yahudi alikuwepo na ni kiumbe aliyeishi, alikuwa hai, wa fa'ala al-afa'il, na sio kiumbe wa kubuni kwamba kabuniwa tu, la. Riwaya zilizomtaja zinatosheleza, lakini matukio makubwa makubwa yaliyotokea ni ushahidi wa kutilia nguvu juu ya riwaya hizo. Moja katika malengo makubwa aliyopenyeza katika safu za Waislamu, kwanza ni kuwaparaganyisha Waislamu wenyewe kwa wenyewe kwa kugonganisha, na hili kwa kiasi fulani lilitokea, pamoja na kwamba baadhi ya watu wenye akili katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walidiriki jambo hili wakamaliza mizozo walionayo. Miongoni mwa hao ni Ali bin Abi Talib baada ya mapigano ya Siffin, kisha mwanawe Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, walisimama kidete katika kuleta sulhu baina ya Waislamu na kuzivunjilia mbali hila na njama zilizopangwa na watu kwa jina la dini. Lakini pia katika malengo ya kikundi hiki kiovu ambacho kilijileta ndani ya safu ya Uislamu ilikuwa ni kusimamisha harakati za jihad fi sabilillah, kwamba isiendelee, na kweli Baada ya kuingia chokochoko katikati utawala wa Uthmani mpaka kufika kwa Ali bin Abi Talib, mpaka kufika mwaka wa 41 mwaka wa jamaa, watu walikuwa hawatoki kwenye jihad fi sabilillah, watu wanashughulikiana wenyewe kwa wenyewe, mapambano mapambano na wanauana. Kwa harakati za jihad zilisimama, juhudi zozote za kuleta sulhu zilikuwa zikipigwa vita, hazikubaliki, kwa maana kwamba watu waendelee na mizozo. Abdullah bin Saba kazi hii hakuifanya peke yake, aliasisi kikundi cha maghulat as-sabaiya. Kikundi hiki kiliendelea kwa muda mrefu. Katika kazi walizozifanya ni kubadilisha na kutilia shaka mafundisho yote ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata kuitilia shaka Qur'an, wakidai mapenzi kwa Ahlul Bait. Kwa hiyo wakawa wanauvunja Uislamu nyuma ya pazia la Ahlul Bait, watia mashaka juu ya Qur'ani, kwamba hii Qur'ani siyo hii Qur'ani ya sawasawa, ni ile aliyoandika Ali bin Abi Talib, hii siyo hii. Tumeandika kwenye kitabu chetu Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, tukalieleza hili. Ukiwauliza sasa Qur'ani yenyewe iko wapi, vitabu vyao vyaeleza kwamba sisi tumeamrishwa, nahnu ma'murun biqira'ati hadha al-Qur'ani taqiyatan biamri ali Muhammad, sisi tumeamrishwa tuisome Qur'ani hii ya kina Abu Bakari hii kwa taqiya, kwa sababu ya amri kutoka nyumbani kwa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani sahihi iko wapi? Atakuja nayo Mahdi. Ina maana sasa wakati wote huu watu waishi bila Qur'ani, bila ya sunna. Kwa hiyo wakatilia shaka juu ya Qur'ani, bali wakajenga shaka mpaka kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa hawazitaki sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwatuhumu kina Abu Huraira na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huku wakidai kwamba mafunzo sahihi yatoka kwa Ahlul Bait. Na wakati huo huo ghulati wakawa wanatunga hadithi, maelfu ya hadithi, wakizichomeka katika safu za Waislamu wakidai kuwa zatoka kwa Ahlul Bait. Na hadithi nyingi zimenasibishwa na Jaafar as-Sadiq, pia na baba yake Muhammad al-Baqir, na nyingine chache kutoka kwa Ali bin Hussein Zain al-Abidin. Hii ni kazi imefanywa na ghulati, lakini lengo ni kuzihafifisha harakati za Uislamu na mafunzo ya Uislamu. Mafunzo ya Uislamu yasipatikane. Na ndiyo maana ukisoma historia hutapata mahali popote kwamba kuna nchi ya Kiislamu ambayo asili yake walikuwa wenyewe ni makafiri, ima ni Mayahudi au Manasara au ni washirikina wenye kuabudu mioto na mizimu. Basi kulitoka kundi la Shia alithna sharia, wakaenda wakaikomboa nchi hiyo, wakawaingiza watu wake katika Uislamu. Hutopata, sio mashariki wala magharibi wala kusini wala kaskazini, hutapata. Harakati zote zimefanywa na watu ambao wao wanawatuhumu na wakuwaita kuni makafiri. Leo sisi tusikia fahari kwamba Uislamu umefika mpaka Ulaya. Uislamu ulifika mapema kabisa katika nchi za Cyprus na huko Athens, yani Ugiriki, na mpaka Uislamu umefika Al-Qustantiniya, Constantinople, huko Uturuki na sehemu nyingine, na Anatolia, Al-Anadhul, Anatolia huko. Uislamu ulifika kote huko mpaka Namsa, Bulgaria huko na Vienna, Uislamu ulifika. Nani kaufikisha Uislamu huo huko Georgia na sehemu nyingine? Nani kafikisha? Ukisoma historia utawakuta ni masahaba, al-khulafa'u ar-rashidun. Uislamu ulifika katika maeneo hayo katika zama za Uthman. Uislamu ulifika katika maeneo hayo katika zama za Muawiya ibn Abi Sufyan. Uislamu ulifika Cyprus. Uislamu umefika mpaka huko Ureno, Lisbon, na Spain, Madrid na Barcelona, Cordoba na miji mingine, na Hispania yote mpaka ikitwa Andalus. Aliingiza Uislamu katika nchi hizo na kusimamisha dola ya Kiislamu kwa muda wa miaka 800 takriban na tano. Uislamu umekaa katika nchi miaka 800. Ni Abdurrahman al-Dakhil, Sakhr Quraysh, rajulun min bani Umayya. Hivyo hivyo ukienda upande wa mashariki huko mpaka kwenye kuta za Sin, China huko, sehemu za Tibet na milima Himalaya na sehemu mbalimbali, utakuta ni Waislamu katika zama za makhulafa au katika zama za daula ya Bani Umayya. Uislamu ulifikisha Uislamu huko. Bali inasemekana kwamba Uislamu umeingia katika ukanda wa pwani ya Afrika ya Mashariki katika wakati wa utawala wa Abdul Malik ibn Marwan ambaye ni katika Bani Umayya. Mwaka 65, 66 mpaka 85 ndio kipindi ambacho Uislamu uliingia katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Mapema kabisa kwenye karne ya kwanza ya Uislamu. Wao wamehusika wapi? Huoni. Huoni kabisa. Bali ukiangalia historia utawakuta kwamba wao wakati harakati za jihadi zikiendelea, Waislamu wakipambana kuingiza Uislamu katika miji, wao wanaivunja miji ya Waislamu na kuishambulia. Katika karne ya 10 mwanzoni kabisa, mwaka 900 na kitu, ndipo alipokuja mtu mmoja akiitwa Shah Ismail As-Safawi kutoka huko Azerbaijan kaskazini mwa Iran, akaishambulia miji yote ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kwa sababu Irani asili yake ni miji ya Ahli Sunnah wal Jamaa, baadhi yao wakifuata madhhabi ya Shafi'i, hasa watu walioko magharibi na kusini mwa Irani, na wale walioko mashariki walikuwa wakifuata madhhabi ya Kihanafi, ambao wanakwenda mpaka katika miji ya Herat huko Afghanistan na Pakistan na sehemu nyingine. Lakini upande wa mashariki kwa asilimia kubwa walikuwa ni Ahli Sunnah wal Jamaa wa madhhabi ya Shafi'i, waliwavamia katika miji yao na waliwaua. Bali vitabu vyao vya historia vyaonyesha ya kwamba kuna baadhi ya maimamu katika misikiti waliuawa kikatili juu ya mimbari. Khatibu kauawa juu ya mimbari, akakatwakatwa, akapikwa, watu msikitini wakalazimishwa, lazima mumle, usipomla unauawa. Hayo wameyafanya Shia Safavid katika kuuingiza ushia Irani ili kuutoa usunni katika nchi ya Irani. Ni karne ya 10 hijiria, haya wameyafanya. Wakati huo Waislamu tayari washatega mitego, wakati wa Ottoman Empire, wakati wa mtawala Salimu Thani kwenda kwa Suleiman al-Qanun, watu wataka wanafanya harakati za kuingia Paris kwa upande wa magharibi na kwa upande wa mashariki. Tayari Ufaransa imezingirwa, Uislamu unaingia Paris. Mpaka kuna Myahudi mmoja aliandika akasema, laula safawiyun, lau kama sio hawa masafavid wa Irani hawa na ushia wao, basi ingekuwa Qur'ani inasomwa Ufaransa kama inavyosomwa Algeria, kwa maana watu wake wangekuwa Waislamu. Lakini wakati huo mitego ishategwa, sasa nchi isalimishwe kwa Waislamu, harakati za kuibomoa na kuivunja miji Ahli Sunna wal Jamaa kwa dhulma na uadui inafanywa na Mashia ithna sharia. Bali walikwenda mpaka Iraq. Ni'matullahi al-Jazairi kwenye kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniya, Ni'matullahi al-Jazairi ni mwana wa chuoni wa zama hizo wa Kishia, ameandika kitabu chaitwa Al-Anwaru al-Nu'maniya. Anaelezea wazi wazi kwamba Shah Abbas As-Safavi, wanamuita the great, huyu ndio alifanya mambo makubwa kabisa baada ya huyo mtangulizi wao Shah Ismail, iko aitwa Abbas Safawi au the great wanamuita. Kimsema utamwona huyu ndio aliingia Baghdad, akaamrisha kaburi la Abu Hanifa lifukuliwe, likafukuliwa, akatolewa Abu Hanifa, akazikwa mbwa. Vitabu vyao vyaeleza. Lakini kabla ya kufukuliwa ile kaburi, alitoa wakfu kwa nyumbu wawili kwamba hawa watakuwa wanatoka sokoni mpaka kwenye, ukisikia haja anaende kwenye kaburi la Abu Hanifa, usafiri nyumbu yuko wa bure, wakfu. Haya yote waliyofanya Shia ithna sharia dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na lengo lao ni kuzidumaza harakati za ufunguzi wa Kiislamu katika miji ya kikafiri. Sasa uwepo wa mtu huyu na fitna zake Abdullah bin Saba al-Yahudi ni uwepo hauna shaka, kwa sababu ya masimulizi yaliyothibiti kwa mujibu wa utafiti wa mambo ya mapokezi na riwaya, lakini matukio ni ushahidi juu ya hilo. Na miongoni mwa matukio hayo ni hili tukio baya la kuuawa Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa ufupi, wamemuingiza katika fakha, wamemuingiza katika mtego na shimo baya kabisa. Njoo bwana, njoo, wakamshawishi, wakamshawishi, barua 12,000, njoo, watu takriban 18,000. Hiki kitabu I'lamul Wara bi A'lamil Huda, wenyewe wakiita kwa jina nyingine Siratul Ma'asumin, cha wanaoita Aminul Islam Abul Fadhil ibn al-Hasan at-Tabrasi fi sukuni al-Ba'i mtu wa Tabarstani huyu anaeleza katika kitabu chake hiki wazi kabisa kuhusu jarima na jinaya waliofanya hawa Rafidha ambao waliandika hizo barua zilizofikia karibu 12,000 na watu zaidi 18,000 waliotoa bai'a kisha wakafanya ghadhiri na khiana dhidi ya al-Husayn. Mimi ni katika tafsiri niliyoipata kwamba ni muendelezo wa zile zile harakati zilizomuua Uthman, ndio zile zile harakati zilizomuua Ali, ndio zile zile harakati zilizowapoteza maswahaba wengi katika vita vya Jamal na vita vya Siffin, ndio zile zile harakati za kutaka kumuua al-Hasan bali kumwekea Hasan ibn Ali sumu na kumuua, ndio hizi hizi harakati zilizomuua al-Husayn. Na harakati hizi ziliendelea zikaendelea mpaka zikawa itikadi, itikadi ya kuvuka mipaka kinyume na itikadi ya Uislamu. Kwa kweli mambo ni mengi mengi ya kuyaeleza ambayo Waislamu watakiwa wayafahamu na waufahamu uhakika wa Ushia kwamba ni Uyahudi ulio nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Wala usije ukadanganyika kwamba eti leo Mshia apigana na Myahudi ukaona kwamba basi amekuwa huyu Muislamu. Muislamu wa kikweli kweli, Muislamu wenzetu bwana, apigana na Yahudi. Wapigania nini? Kiko kitu nyuma ya pazia ambacho wao wanapigania, sio kwamba autetea Uislamu au ana maslaha na Uislamu. Angekuwa ana maslaha na Uislamu, asinge waua Ahlus Sunna kule Syria kupitia Bashar al-Assad. Zaidi ya Ahlus Sunna 1,000,000 wameuawa katika utawala wa Bashar al-Assad, na mamilioni yao katika hao wamekimbia, wamefukuzwa katika nchi yao, wako Ulaya, wengine wako nchi za Kiarabu, na wengine wamekimbilia Afrika sehemu mbalimbali kwa kupitia Bashar al-Assad akipewa nguvu na Iran. Kama ingekuwa na uchungu na Ahli Sunna wal Jamaa, mauaji ya Kashati la kule katika harakatu amal, kabla ya kuundwa Hizbullah kulikuwa kuna kundi la harakatu amal kule Jabal Amil Lebanon, wameua maelfu kwa maelfu ya Ahli Sunna wal Jamaa bila hatia yoyote. Kwa aibu wakabadilisha harakati zile wakaziita Hizbullah chini Hasan Nasrullah qatalahu Allah. Kama ingekuwa kweli wao wana uchungu na Ahli Sunna wal Jamaa, basi wasingi waua Ahli Sunna kule Iraq kupitia al-Hashd al-Sha'bi na mamluki wao walioko Iraq. Kama kweli wao ingekuwa wana uchungu na Ahli Sunna wal Jamaa, basi wasingi watia nguvu na kuwapa silaha Ansarullah wanaojiita Ansarullah al-Hufiyun kule Yemen, wakawaua Ahli Sunna wal Jamaa maelfu kwa maelfu kule Damaji, Kitaf na sehemu mbalimbali, bali wakaizingira al-Yaman na kuipora kwa muda wa miaka 12, njaa tupu katika nchi ya al-Yaman. Walana ana awanu inqiradi dawlatihim walillahi alhamdu wal minna. Lakini yote haya mpango wake ulitoka huko mbali kabisa zamani. Kwa hiyo lazima sisi tufahamu, tujue mambo yanavyoendelea, tusome, tutanabahi. Si kila habari inayoelezwa kwenye mitandao ya kijamii au habari zinazoelezwa kwenye media huko na kwenye vyombo vya habari mbalimbali kwamba hizo habari zina ukweli, ni siasa na mambo ya kipuuzi matupu. Ijue dini yako, soma dini yako, soma historia, utajua hakika ya mambo. Kwa hiyo al-Husayn aliuawa na Mashia, qatalahumullah. Mashia watu wabaya walimuua al-Husayn kwa kushirikiana na nguvu ya dola na utawala wa Bani Umayya kwa wakati ule, hasa gavana wa mji wa Al-Kufa Ubaydillah ibn Ziyad qatalahu Allah. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salam. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.